halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan boga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax axada bisha august waa 26 sanadka 2018 idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo xuseen bare aadan iyo jamaal axmed ismaan
sida warbaahinta norway qoreen marka hore waxaa la soo qoray 1600 oo qof inay saameyn ku yeelatay oo xagga deganaashada 1600 oo qof dad badan waxaa loo soo diray wax liyaado in sharciga liiri waxaa lagu suubinayaa deganaashadii amso wadanka waxa ku joogtay in gadaal loo fiiriyo control lagu suubiyo
kaasi waxa uu ahaa macalin cabdinaasir maxamuud xasan oo ka mid ah madaxda jaaliyadda dalka norway kana hadlaya dhibaatooyin la soo diristay dadka qaxootiga Soomaalida waddanka Norway ku dhaqan.
Waxa kale oo aad idaacaddeena ku maqli doontaan magaalada Baydhabo oo lagu qabtay dood cilmiyeed ku aadan hogaamiyaha ay u baahan yihiin dadka Koonfur Galbeed.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa lagu xiray magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka. Xarigiisa ayaa ku soo bigmaya 2 bilood kadib markii xabsi laga sii daayay waqtigaasi oo lagu eedeeyay in uu abaabulayay barnaamijyo looga soo horjeedo maamulka madaxweyne Putin. Afhayeen u hadlay hogaamiyaha mucaaradka Ruushka ayaa sheegay inaanay caddayn sababta hadda loo xiray, isagoo intaasi ku daray in lagu hayo saldhig uu leeyahay booliisku. Navalny ayaa sabtidii shalay baraha bulshada ku qoray in mudaharaadka looga soo horjeedo madaxweyne Putin la qaban doono 9 bisha September.
La taliyaha amniga qaranka Afghanistan ayaa si kadis ah xilki iska casilay iyadoo dalkaasi ay ka jirto amni xumo weyn. Maxamed Xaniif Atmar ayaa sheegay inuu xilkaasi iska casilay kadib markii ay isfahmi waayeen maamulka sare ee dalka. Xafiiska madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa si degdeg ah u aqbalay saxiilada Maxamed Xaniif waxaana lagu bedelay Xamdullah Muhiib oo aadan jiray Afghanistan u jooga magaalada tan Washington ee caasimadda waddanka Mareykanka. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhageysanayseen waa VOA inu gudugalno qodobada kale ee idaacadda saakaan idinkugu hayno. Magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay waxaa lagu qabtay dood cilmiyeed ku aadan doorashooyinka la filayo in lagu soo doorto hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed ee dhowaantan la filayo in ay dhacdo. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Dood cilmiyeedka oo ay soo qabanqaabiyeen ururada bulshada rayidka waxaa looga hadlay hoggaanka la rabo in Koonfur Galbeed loo sameeyo iyadoo bisha November ee soo socotana la qorsheynayo doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed in lagu qabto magaalada Baydhabo. Waxaa ka soo qayb galay dooda qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo iyo xildhibaano maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan. Cabdi Cadow oo ka mid ah aqoonyahanada Koonfur Galbeed ayaa sheegay hogaamiyaha la rabo Koonfur Galbeed inuu hogaamiyo 4 sano soo socota inuu ahaado mid sharciga ilaaliya dastuurkan aad ku xadgudbin iyo madaxweyne dhisa adeegyada bulshada.
Runtii aan way rafaday ama ileeta madaxweynaha lambaahniyay waa kow madaxweyne sharciga ilaaliyo. Oo ogol sareent sharciga in sharciga sare madaxweyne ogol in dastuurka ee la ixtiraamo oo lan ka had gudubna wali la qorday oo social contract iyo mutakeeliyada ilaalisha lama madaxweyne oo dhisaw hay'adihi dawladda oo muhiimka ah oo aan hayn hadii adeeg bixinta ata hadii garsoorki ata hadii hay'adihi oo sida kaabayaasha dawladda la raay dadka la xisaabtamaan oo abood leh hadan kartale waa in baahna madaxweyne oo madax banaan oo ku madax banaan gacan ku baxsan Koonfur Galbeed.
Yuusuf Sheekh Isaaq oo isaguna ka mid ah ururada dhalinyarada Koonfur Galbeed ayaa muujiyay madaxweynaha la rabo inay muhiim tahay inuu ka dhisnaado dhanka aqoonta isla markaana uu yahay shaqsi ogol in la xisaabtami karo.
Madaxweynaha intii soo qoonlaa way tilmaamay madaxweynaha intii accountability ku fado baarlamaankana la eradoon aan isii sheeneyn erkor aan isii bugaadan baarlamaankana la xisaab ku doon bulshada wasiirada soo xisaab la qulqado
Mustaf Macalin Isaaq Mustaf Garabi oo isaguna kamid golaha badbaadada Koonfur Galbeed ayaa isna cadeeyay hoggaamiyaha 4 sano soo socota Koonfur Galbeed inuu maamulo laga rabo inuu ahaado mid abuuri kara cadaalad iyo amni.
Maan baahna number 1 amni in dalkan la xoreey Elbert ilaa isku furo afgooy Elbert ilaa xamar la isku furo amnigu soo mootan yan baahna number 2 maan baahna cadaalad lanki waldir in la dil lanki lan meel raay dhibaato kufsad in meel hukun shi lanka hat in la goofi cadaalad ee amni wal kalman baani inuu nat
xilibaan abdu aas oo isaguna kamid ah xilibaanada maamulka koonfur galbeed ayaa qaybaha kala duwan ee dood cilmiyeedka ka soo qayb galay wuxuu u sheegay fariintooda inuu gaarsiinayo baarlamaanka koonfur galbeed isaguna intaas ku daray shakhsiga xilka madaxweynaha koonfur galbeed laga rabo inuu qabto 4 sano soo socota inuu ahaado mid furi kara degmooyinka go'doonsan ee koonfur galbeed
ilaahay halku qabsado lan al shabaab dhawaan cadaaladna fiiriyaan ilaahay warsanay kaasi iritaan ma ku galo lankii cadaalad al shabaab amni sheenowni kooyelan
dood cilmiyeedkan ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa ku soo beegmayay xilli bisha November ee sanadkan la filayo in Baydhabo ay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyadoo Baydhabana ay ku soo qulqulayaan musharrixiin fara badan oo raba inay u tartamaan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA Fartuun Maxamed Cismaan oo kamid ahayd ciyaartoydii hore ee ciyaaraha fudud ee Soomaaliya ayaa hadda gudaha Mareykanka waxay ku tababartaa gabdho Soomaaliyeed Fartuun ayaa gabdhaha u tababartaa ciyaaraha kala gedisan oo ay kamid tahay kubadda cagta Jamaal Axmed Cismaan ayaa uga warantay sababta ku dhalisay inay tababarto gabdho Soomaaliyeed
hadaan kaaga hormar waxaan qabtay waxa waaye ee ciyaaraha fudud ayaan coach gareeyaa iyo basketballka iyo dhinaca kubadda cagta aniga waagi hore Soomaaliya waxa ciyaar jiray ciyaaraha fudud ee qaranka iyo basketballka national teamki haddana Mareykanka waxaan ogaaday in opportunity badan ay jiraan sida kubadda cagta kale oo ciyaar arurteena gabdhaha gaar ahaan aniga jecelan jiray markaan waqtigii barsamaadka inuu ciyaar Soomaaliya badan jaans lagu siinin aan halkaan aan isku taxaluji inaan baro gabdho kubadda cagta aan haddana state-ki qaadnay oo aan qaadnay high school-adii oo dadku ugu horeeyo muslim ah ama Soomaali ah oo ka ciyaara Mareykan qaas ahaan ee Minnesota
waxaad sidoo kale ka dhawaajisay in aad doonaysaa in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo hadba qofba meesha uu ku wanaagsan yahay inagoo og in Soomaali marka la fiiriyo ciyaaraha dadku aad ku xiiseeyaan ay koowaad ka tahay kubadda cagta ay dad badan meelo kale intay inay ku wanaagsan yihiin laga yaabay ay arkaan saaxiibadooda kubadda cagta jecel ama ay kubadda cagta inta badan diirada saaraan bal arintaa ka waran
waxaa jira ciyaartoy badan oo Soomaali ah oo jecel inay ciyaaraan ciyaaraha kala duwan sida kubadda cagta oo jecel yahay inuu basketball ciyaaro ama ciyaaro fudud ciyaaro ama handball ciyaaro ama skiing ciyaaro ciyaaraha waddankan marka North America la way badan yihiin ilmaheen Google bal ayay ka keen karaan marka waxaan dhihi lahaa maadaama ah inaan isku koobnay kubadda cagta qaas ahaan wiilasha in la fiiriyo dhinaca gabdhaha oo qof walba opportunity la siiyo marka ugu horeysa cunuga haduu athletic yahay oo dhinaca ordada iska soo dhiso whatever sports uu jecel yahay inuu ka qayb galo way u fududaanaysaa markaas waaga aniga ordayay ciyaaraha 1 year gudahooda ayaa national team basketball ku tagay waxaan keenayaa ordada marka waxaan dhilaa waalidiinta inaynaan hal meel in ciyaalkii focus kuma saaran ay meel badan fiiriyaan cunuga opportunity badan ay u furaan markaas waxa uu leeyahay rag league oo ka bilaabay xaafadaha ciyaaraha laga ciyaaro oo dhigi jiray ciyaaraha degmooyinka inuu cunuga ka ciyaaro ka bacdina uu u gudbo iskuulkii ka bacdina uu gudbo saas oo cunuga heer ku gaari kara
haddii waxaad sheegtay in tartanno aad ku guuleysateen oo dadkii ugu horeeyay muslimiina sidoo kale ka qayb qaatay iskuulaadka aad noqoteen bal tartanada aad ka qayb gashay ilaa dirtaan oo aad ku dhiirigelisay dhalinyarada ama kuwa muslimiinta ee Soomaalida maxaad noo sheegi kartaa
walaa waxa kaaga sheegi kara anaga marka Minnesota imaanay 1996 ki ee way ka duwaneed ee muxuu aha malhadda hadda joogno hadda waxaan noqonay business people aya noqonay waxaan galnay government ga qayb ka mid ah noqonay waxaan heesanaa women oo senator ku dhex jirto ee anigana waxaan isku taxalujiyay ina qaybta sportiga soo dhiso maadaama ay opportunity badan ay meeshii taalo waxaan ka qayb galay ciyaarihii oo maxay ordada iyo basketballka iyo kubad cagta oo kulgooda soo qaatay ee coachnimada loo yaqaan leesinka eega oo ugu sareeyo muxuu aha oo lagu coach gareen karo hadderto ee college ama lagu coach gareen ka professional oo soo wada qaatay maxay heeyta Minnesota-na gabdheen waagan bilaabeenay waxaan la jiray muslimiinta oo Soomaalida meel ma gaaray agabka garoonka nimaaday different ayay la noqotay oo ciyaalkeenay way ciyaareen anaga barsi tibeed bay markii hore rabnay in la barto laakiin se markii weeg ugu horeeyay am garoonka galnay koobkii ama ku guuleysan markii hadda waxay noqotay in anaga nasakeen ilaaliyo ilaada gabdhaha Soomaalida waxa la waxay qabtaan meel ay ka gaarayaan markaan waxa ugu tahay maxay ugu tala galay not only in Minnesota iyo North America coach gray laakiin Soomaaliya 2016 oo ku noqonay garoob ayaan waxaan ka dhignay basketball tournament ka sameeyay oo nalal dagaalo la yiri ma sameyn kartiin bad waa sameeyna way ciyaareen goboladii waa laga soo qayb galay marka hadana xarna mid kale ina ka dhigno gabdhii qaranka Soomaaliya basketballka ayaa hadda sameeyna oo dhor jir aan Dubai aadnay Uganda aadnay oo maxay heete haddana waxaan jecelnahay insha Allah in ordadii ku darno iyo kubad cagta
Fartuun Maxamed Cismaan oo kamid ahayd ciyaartoydii hore ee ciyaaraha fudud ee Soomaaliya oo u warramisay Jamaal Axmed Cismaan
waxaan waxaan dhigay silalka aad weli naga dhageysanaysan waa VOA ilaa iyo 1600 Soomaali oo ku dhaqan dalka Norway ayaa la sheegayaa in ay xaalad degenaansho la'aan ka haysto dhinaca sharciyada dalkaas dadkaas ayaa ka cabanayeen muddo inay sugeeyeen sharciyada wadankaasi macallin Cabdi Nasir Maxmuud Xasan oo kamid ah madaxda jaliyada Soomaaliyeed ee Norway ayaa arrimahaasi uga warramay Xuseen Baraadan oo khadka telefoonka ku xiriiray
Waddanka Norway waxa ka dhacday doorasho 2013 doorashadaas oo xisbigii hore weyn jiray oo xisbiga Arbi Partiga laga guuleystay ugu guuleysteen afar xisbi oo wada shaqeeyo xisbiga FRB liyaado ama dhinaca xaq jirka iyo kuwa dhinaca midig oo hooyara iyo KRF nimanka Kristanka iyo nimanka Finistra liyaado soo marka markii arrintaas dhacday wasiirada isdhexgalka iyo dadka qaxootiga waxaa qabsaday gabar oo iyadana xisbiga ka tirsan FRB taasoo ay fashilaga soo jeedisay in dadka ajaanibta ay imaaday gaar ahaan wale dadka Soomaalida in qiimeyn lagu soo biyo sharciga ay ku joogeen wadanka ayna ka bilaabanayso 2012 dadkii soo dhiibay oo ugu badnaa dadkii Soomaalida ay soo dhiibay marka qiimeyntaas oo laba qayb ay isugu jirto qayb oo ah dadka aan wali maxay sharciga ku meel gaarka ah ee gaarin deganaashada in la qiimeeyo deganaashadooda iyo qayb labaad oo ah dadka baasaboorka weyn haysto ayagana in qiimeyn lagu soo biyo xagga arrinta dadka xagga waxa isku soo dhiibeen iyo meesha ka imaadeen ayadoo la raacayo wax media lagu isticmaalo ama Facebook haduu ahaado ama lacagaha la diro ama si kalanto hadii la helo warbixino qofka qusayo oo dad khaas ah laga helo marka waa labadaas qaab ay ku bilaabatay barnaamijka
tiray intee leeg oo Soomaaliya ayay arintan isameysay
sida warbaahinta Norway qoreen markii hore waxa la soo qoray 1600 qof inay saameyn ku yeelatay oo xagga deganaashada 1600 qof dad badan waxa loo soo diray wax liyaado in sharciga liyay waxa lagu soo binayaa deganaashada amniga wadanka waxa ku joogtay in gadaal loo fiiriyo control lagu soo biyo qaar kamid waxa loo soo diray waraaqada leeyahay waa sharciga waa in ka laatay laakiin xaq waxa u leedahay in loo qabsataan marka dadkii oo isugu jira family iyo dad oo single oo keligooda nool dad badan oo kamid ah dadkii loo soo diray waraaqaha soo liyaado tilba calling-ka waxaan oo iskalu yahay ama in sharci laga laabtay looyaradii ay qabsadeen qaar way u soo galaadeen oo waa loo soo fudeeyay wixii ay ku dacwadeen qaarna ilaa hadda maqan yahay marka laakiin arintan 1600 kiisaskoodu wuxuu gaaray dad ilaa hadda gaarayo kulay ku dhawaad kun qof ama ka badan. Waxay sugayaan 2 sano iyo 3 sano ku dhawaad qaabkay ku helayaan sharciga deganaashada, taasoo qofka hadduu deganaashada uuna qaadanin ay suurtagal ahayn inuu integrerinki dhexgalka bulshada inay ku adkaato, inuu sharciga weyn qaatan inay kusii adkaato, in shaqooyinkii qofka uu shaqayn lahaa oo laga yaabaa uu moraalka u hayay inuu jiraynin maadaama uu ka fikirayo maxay ku dhameyn doontaa xaaladaada. Marka saameyn xoog leh ku yaalata dadkaas 1600 ilaa haddana kulay idaacadu way qorayaan in 40 ku dhawaad dad kamida in sharciyada qaarkood la siiyey qaarna loo diiday.
Dadka Soomaalida ah oo aynu ognahay inay tiro badan ku joogaan dalka Norway ma is abaabuleen ama ma jira wax dadaal ay sameeyeen si arrintan wax loo qabto?
Dalka Norway waa dal weyn, Soomaalida joogtana waxay kala nool yihiin wadanka dhan, gaar ahaan waxaa ugu badan dadka ku nool waa dadka Oslo ku nool, waxaa ku xogto magaalo kale tiroaada Bergen iyo anagoo tiroam ku nool. Soomaalidu kolley waa dad dhib badan soo gaaray oo burbur soo gaaray oo la yaaba inay nidaamka iyo qaabka u shaqeeyay inay horey usoo arag, oo ayagoo farxada mise ayagoo soo qaxay ay imaadeen wadanka ayna fahamsanayn systemka iyo qaabka la mari lahaa iyo meeshii loo mari lahaa. Laakiin way jiraa abaabul guud oo socdo oo dhinaca Oslo dad isku xilqaamay oo dad loo yaray iyo wax qabsadeen oo gruub isku xirana oo ka doodaya arrintan inay dhib weyn ku hayso. saa daraaddeed joornaalkii hadda sheegaysay ayaa isaga laftiisa qoraya inuu jiro lawyer dowladda ku eedeynayo inay dadkii integrerinka mise dhexgalka suubin lahaa inay caqabad ku tahay in qofka laga soo daayo sharciga weheli lahaa 2 sano ama 3 sano. Marka laakiin isku duubnaan guud oo dadka Soomaalida ah ku nool Norge way adag tahay, aada ma badna sababto qof walba dadka Soomaalida maadaama oon hor u sheegay systemkii laga yaaba inaynu wax kusoo arag systemka qaabka u shaqeynayo, qof walba wuxuu ku dhaca wuu qarsanayaa asaga keligiis, asagaa isku dayay inuu bal inuu wax raadiyo, laakiin asa community ahaan inuu la soo xiriiro war communityga maadaama uu yahay isku xirnaanta ay wax weyn tarayso in la isku xirnaado oo qaabkii wax lagu heli lahaa ama qaabka wax lagu raadin lahaa way adag tahay.
kaasi waxa uu ahaa macalin Cabdinaasir Maxamuud Xasan oo ka mid a madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Norway, wuxuuna la hadlayay Xuseen Baraadan.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
waatay dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatan aan ka codsado Jamaal Axmed Cusmaan inuu bal inoo dulmaro qodobadii ugu doorkaroonaa ciyaaraha caalamka.
aad baad umaadsantahay Xuseen. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, naadiga kubadda cagta ee Liverpool ayaa la wareegtay horyaalka dalkaasi Ingiriiska kala horeyntiisa kadib markii guul muhiim ay ka gaartay naadiga Brighton and Hove Albion, iyadoo dhinaca kale naadiga Manchester Cityna la qabtay. kulbada dhacay naadiga kubadda cagta Wolverhampton Wanderers ayaa waxa ay bareejo gool gool ah ku qabatay naadiga kubadda cagta ee Manchester City. ciyaartoyga Bule ayaa daqadii 17-aad u dhaliyay naadiga kubadda cagta Wolverhampton Wanderers, waxaase burburiyey ciyaartoyga Laporte daqadii 69-aad oo oo Nadiga City goolka Brejada siiyay ciyaartana ka dhigay gool iyo gool. Brejada si Nadiga City la qabtay waxa ka faa'iideystay Nadiga Liverpool oo Brighton and Hove Albion gegadeeda ku martigelisay waxana ay Anfield kulankaasi ka dhacay Nadiga kubad cagta Liverpool ku wadrunatay gool waxba ciyaartoyga wadanka Masar u dhashay Mohamed Salah ayaa goolka kaliya iska dhaliyay kulankaasi dawdaafiyay kulwadaha Nadiga kubad cagta Brighton and Hove Albion daqadii 23aad. Sidoo kale kulmada kala dhacay hadaan idin dulboro Nadiga FC Bournemouth ayaa laba gool la gashay Nadiga kubad cagta Everton. Nadiga Arsenal ayaa gool gaartay markii uu horeeyay kulankeedii 3aad ee horeelka dalkaasi Ingiriiska waxana ay 3 gool iyo gool kaga adkaatay Nadiga West Ham United. Nadiga kubad cagta ee Arsenal guusha ay gaartay muhiim ayay u ahayd waxana guusha ay gaartay laba goolasha oo kala dhaliyay ciyaaryahanada Montreal iyo Welbeck halka goolka 3aadna waa mid uu iska dhaliyay ciyaaryahan Diop oo Nadiga kubad cagta West Ham u dhila. Arsenal goolka waa lagu hormaray waxaase ay noqdeen kuwo aan is dhiganin dabadeedna iska soo bareejiyay Leicester City waxa ay laba gool goolka ka adkaatay Nadiga Southampton waxana labadaas gool Nadiga Leicester u dhaliyay ciyaaryahanada Maguire iyo Gray. Dhinaca horyaalkaasi kulmada kale ee la dheeli doono maanta oo kooxuhu ay isku arki doonaan waxa ay kala yihiin Nadiga kubadda cagta Watford iyo Crystal Palace, Fulham waxa la dheeli doontaa Nadiga Burnley, Newcastle United iyo Chelsea ayaa dheeli doona, halka maalinta Isniintana Manchester United iyo Tottenham Hotspur ay kulan xiiso badan oo indhaha lagu hayo. Horyaalka dalka Talyaanigana xiiso gaar ah kulmo ayaa dhacay. Nadiga Juventus ayaa gool kale muhiim ah gaartay kadib markii ay Nadigaasi gegada Allianz Stadium ku martigelisay Nadiga kubadda cagta ee Lazio laba gool iyo waxba ayayna Nadiga kubadda cagta ee Juventus ku badisay. Cristiano Ronaldo ayaa kulankiisii labaad u dhalay Nadiga Juventus isagoo aan weli wax gool ah u dhalin Nadigaas. Ayaashe waxaa indhaha lagu hayay sidoo kale kulanka SSC Napoli iyo AC Milan ay wada dheelayeen horyaalka dalkaasi Talyaanigana ka tirsan. Tababare Carlo Ancelotti oo SSC Napoli hadda hogaaminaya ayaa ka hor imaanaya kooxdiisii hore ee Milan guulo muhiiman hore la soo gaaray. Waxaa sidoo kale ciyaarta xiiso gaar u yeelayay in ciyaaryahan Gonzalo Higuain oo weerarka uga dhiila Nadiga Milan uu isaguna kooxdiisa hore Napoli ka hortagay. Nadiga kubadda cagta ee Milan waxaa hogaaminaya ciyaartoygii hore ee Nadigaasi Gattuso oo markaasi sidoo kale kasoo hoos ciyaaray tababaraha Nadiga Napoli ee markaasina iyagoo hadda tababarayaal iska hor imaadeen. Guul muhiim ayay Nadiga Napoli ka gaartay kulankaasi 3-2 ayayna ku soo dartay Nadiga kubadda cagta ee Milan, inkastoo Milan ay goolasha ku hormarisay Lazio markii 2-2 la isla gaaray. Dhinaca dalkaasi Spain, Nadiga Deportivo Alaves ayaa la dheeshay Real Betis Braga ebereebere isla galeen Atletico Madrid ayaa gool waxba ka adkaatay Rayo Vallecano. Kulamo kale ayaa maanta dhici doona oo horyaalkaasi dalka Talyaaniga haddii aynu aadno kulamada dhici doonana waxa ay kooxuhu isku arki doonaan Isbal iyo Parma ayaa dheeli doona Fiorentina iyo Cape Verona, Cagliari Sassuolo, Frosinone iyo Bologna, Genoa Empoli, Inter iyo Torino, Udinese Sampdoria. Horyaalka dalka Talyaaniga marka aynu ka gudubno Spain aynu aadnana waxa ay kooxuhu isku arki doonaan oo kulamada dhici doona waxa ay kala yihiin Espanyol iyo Valencia, Girona iyo Real Madrid iyo Sevilla iyo Villarreal ayaa sidoo kale is arki doona.
Adiyadu yuma sii Jamal Ahmed Usman oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha ka kala socotana dhigisteel oo laanta af Soomaaliga VOA oo ay hadana in ku damsan waadka fannaanka Maxamed Salaban Tube.
Hay soo dhaweynine waxaan ii damaynay sharaftay dadow. Hay soo dhaweynine waxaan ii dhammaynay sharaftayda dhowr. Hay soo dhaweynine waxaan ii dhammaynay sharaftayda dhowr. Dega hayo araggaba ka dheere agtayda. وقتي او دول امصون وبيادو اسلافين بيرا دحدوديو ديرتو اوبح معان وقتي او دول امصون وبيادو اسلافين بيرا دحدوديو ديرتو اوبح معان دايا اورونين دلياارو انتاناي دايا هاونين دلياارو انتاناي دايا اورونين دلياارو انتاناي ديغا خايو ارغبا كديري اغتيدا lamada afi karaye dalanteed ka aashaqa mid atwan dara amanu dabka hain daliyaro insanai amanu dabka hain daliyaro insanai amanu dabka hain daliyaro insanai diga hayo aragaba kadere agcheda
sasi waqti iyo fanaanka maxamed sulaaban tabac waxay gunaanad weeydeed cadeenni subaxnimo ay si wada jiray la socodsiinayeen xuseen baraadan iyo aniga jamaal ahmed ismaan dhageystayaal tan iyo kood iyo barka duhurnimo dhamaanti isku duban waxaan kaga tageynaa nabad galiyo
durkaagiyo waqtiyo durkaagiyo aduyada diskeediyo dhalkay